Modrostvo Čech. Oddaja o starosti.
Lep dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Epidemija koronavirusa nas je zelo na hitro in radikalno popeljala v svet, kjer je znanje o uporabi informacijske tehnologije ključno, če želimo biti v stiku z zunanjim svetom. Seveda je to za mlade relativno enostavno, medtem ko je za starejše večji izziv. Vendar v Sloveniji obstajajo organizacije, kjer so se za digitalno pismenost in učenje le-te, in to še posebej starejših, trudile že pred epidemijo. Eno teh je Simbioza, ki je pred kratkim razvila spletno mobilno aplikacijo za starejše Magda. In prav tej aplikaciji bomo posvetili nocojšnjo oddajo Modrostvo Čeh. Poleg nje pa še ostalim dejavnostim, ki jih razvija in pripravlja Simbioza. Medgeneracijsko sodelovanje, prostovoljstvo in vseživljenjsko učenje ter družbeno odgovorno, socialno in etično delovanje je njihova zgodba. Vse od ustanovitve si prizadevajo za krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja s poudarkom na učenju digitalnih veščin in kompetenc za vse starostne skupine v neformalnem ali pa priložnostnem učnem okolju. Za izpopolnjevanje digitalnih znanj ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, pri čemer si še posebej prizadevajo za izboljšanje kompetenc manj vključenih skupin. V goste sem povabila direktorico Simbioze Katjo Pleško in pogovoru z njo boste lahko prisluhnili po naslednji skladbi. V nocojšnji oddaji Modrostvo Čeh bi radi predstavili projekte in dejavnosti, ki jih izvajajo pri Simbiozi. Še posebej bi se radi posvetili Magdi, mobilni aplikaciji za starejše ter Čvekifonu, klepetalniku za starejše. Ampak najprej nekaj besed o sami Simbiozi, o tistih, ki stojijo za temi projekti, zato prav lep pozdrav direktorici Simbioze Katji Pleško. Dober večer.
Dober večer.
No, prosim, povejte, kdo ste pravzaprav Simbioza?
Simbioza je neprofitna organizacija s statusom socialnega podjetja. Leta 2011 smo izvedli prvo vseslovensko prostovoljsko akcijo Simbioza e-pismena Slovenija, kjer smo mladi učili starejše uporabljati računalnik po vsej Sloveniji. Akcijo smo ponovili še v letu 2012 in 2013, kjer smo v treh letih uspeli povezati več kot 30 tisoč ljudi preko medgeneracijskega sodelovanja in prostovoljstva. Leta 2014 smo se uradno registrirali kot neprofitni zasebni zavod s statusom socialnega podjetja, katera glavna dejavnost je izobraževanje. Osnovno poslanstvo Simbioze pa je sodelovanje in prenos znanja med generacijami ter spodbujanje vseživljenjskega učenja na vsakodnevni ravni v vsakodnevnih aktivnostih. Glavni fokus Simbioza je digitalno pismenjevanje starejših odraslih in starejših na področju uporabe računalnika, pametnega telefona in tabličnega računalnika, kjer tudi v bistvu razvijamo druge programe za odrasle starejše za lažjo zaposljivost oziroma aktivacijo in večjo socialno vključenost. Preko različnih projektov pa digitalno pismenjujemo tudi ostale generacije. Naše dejavnosti potekajo preko mreže Simbioza skupnost po celi Sloveniji, sicer pa ima Simbioza sedeže v Ljubljani, kjer je v Simbioza BTC City Labu izvajamo različne brezplačne delavnice za vse generacije.
Deset let torej že delujete. Rekli ste, da predvsem stremite k digitalni pismenosti starejših odraslih, pa me zanima, kaj vas je nagovorilo k temu razvijanju storitev za starejše?
Zgodba Simbioze v bistvu izhaja iz vprašanja babice Magdalene, kaj je www. To je nam generacije Y dalo jasno sporočilo, da v naši družbi obstajajo izpuščene generacije iz digitalne družbe prihodnosti. Starejši so v tem času ena najbolj ranljivih skupin, saj težko sledijo tehnološkemu napredku. V tem času, torej času koronavirusa, pa je stiska še toliko bolj izrazita, saj so starejši brez digitalnega stika še bolj osamljeni. Raziskave kažejo, da se starejši zaradi pomankanja komunikacije in družbenih stikov počutijo osamljene, da si želijo varen in oskrbljen dom, da jih skrbi zdravje ter da se zaradi težjega dostopa, nepoznavanje in zapletene uporabe modernih tehnologij večkrat počutijo izključene.
Torej, babica Magdalena je bila izvor vaših začetkov in tudi sama mislim, da ste javnosti predvsem znani kot tisti, ki starejši uči uporabe informacijske tehnologije, tudi medijsko ste bili kar izpostavljeni, saj sama imam tak občutek, pa me zanima, lahko z nami delite kakšen utrinek iz teh srečevanj, verjamem, da ste jih pripravili že kar veliko število.
Ja, iz terena dobivamo pozitivne izkušnje, tako se strani prostovoljcev, lokalnih koordinatorjev, kot tudi samih udeležencev. Izmenjava znanja poteka v obe smeri. Zdaj, mladi učijo starejše uporabljati tehnologijo, starejši pa mlade potem naučijo kaj tudi skuhati, sešiti in podobno. Torej, zgodbo simbioza jaz sama živim že slabi 10 let in iz lastnih izkušenj lahko povem, da je občutek, ko si nekomu ustvaril nekaj dobrega, neprecenljiv. Ker zdi se mi, da ni pomembno, koliko imamo, ampak je važno, koliko damo. In pri medgeneracijskem sodelovanju je pomembno to, da ne samo dodajemo, tudi ogromno prejmemo. Ne? Torej, modrosti in izkušnje starejših. In mislim, da je nekaj najlepšega, ko generacije sodelujejo.
Ja, in to pravzaprav poveži vaše ime, simbioza, torej sobivanje različnih generacij, gre pravzaprav torej za izmenjavo znanj in idej, torej nikakor za kakšen pokroviteljski odnos mlajših do starejših, ampak kot ste sami rekli, od starejših se pa naučite znanj in spretnosti, ki jih znajo oni, naprimer omenili ste kuhanje in šivanje. No in vaša ideja je tudi Magda, to je mobilna aplikacija za starejše, že samo ime je simpatično, pa nam lahko zaupate, zakaj ste dali ime aplikaciji ravno Magda?
Ja, tako kot sem prej v bistvu omenila, na začetek simbioze je zakuhala torej gospa Magdalena Leban, naša draga simbioza kul babica, ko je v bistvu pred 10 letjem ob prebiranju dnevnega časopisa, v katerem je na vsaki strani reklamnih oglasov pisalo več na www, dodatne informacije na www, vnuku Žigi zastavila preprosto vprašanje, kaj je zdaj to za ena stvar www. In njeno vprašanje je v bistvu dobilo odgovor v največjem medgeneracijskem projektu v Sloveniji, simbiozi.
Zato torej tudi ime aplikacije za starejše Magda in kakšna, kaj pravzaprav prinaša ta aplikacija, kako, na kakšen način lahko starejšim pomaga?
Torej, aplikacija je namenjena starejšim, odraslim in starejšim od 55+, in nagovarja področja, ki pomembno vplivajo na kakovost, aktivnost in družbeno pestro življenje starejših. Gre za prvo mobilno aplikacijo za starejše v Sloveniji, ki predstavlja zaupanje vreden digitalni prostor, kjer starejši najdejo vsebine, ki jim v vsak dan prinašajo dodano vrednost. Aplikacija je zasnovana po principu vse na enem mestu, njene vsebine pa izhajajo iz dejanskih vsakodnevnih potreb starejših. Mobilna aplikacija Magda v sklopu svojih 7 glavnih kategorij uporabnikom nudi različne funkcionalnosti. Pregled novic za starejše, ki so zaradi lažje preglednosti razporejene v vsebinske podkategorije. Infotočko, ki nudi pregled storitev in ponudnikov najrazličnejših storitev po Sloveniji z možnostjo filtriranja po kraju in direktnega klica. Učilnica, ki je namenjena izobraževanju starejših na različnih področjih. Potem vsebuje tudi telovadnica, ki vsebuje video vsebine z vajami za gibanje in razgibavanje starejših. Imamo tudi kategorijo dogodkov, kjer imajo uporabniki pregled različnih dogodkov za starejše po Sloveniji in tudi možnost prijavo na simbioza dogodke. Možnost poslušanja različnih radijskih postaj, med njimi tudi vašo radijsko postajo in pa možnost direktnega klica kontaktov za urgentno pomoč. S pomočjo digitalne tehnologije želimo v bistvu dolgoročno starejšim pomagati pri premostitvi vsakodnevnih izzivov, s katerimi se soočajo.
In kaj je potrebno, da starejši lahko to aplikacijo sploh uporabljajo?
Za uporabo aplikacije Magda potrebuje imate pametni telefon, kjer si lahko torej preko trgovine Play ali App Store prenesete brezplačno aplikacijo Magda. Tako da v iskalno polje vnesejo ime aplikacije Magda. Uporaba aplikacije je brezplačna, po ceniku mobilnega operaterja pa se uporabniku aplikaciji zaračuna le prenos podatkov, v primeru, ko uporabnik ni prijavljen v brezžično omrežje.
In kdo skrbi za njeno vsebino, glede na to, da imate tudi pod kategorijo novice, nekdo mora stalno skrbeti za ažurnost vsebin?
Torej, za vsebine skrbi simbioza s partnerji, z različnimi partnerji, ki so se pridružili aplikaciji. Torej, glavni partner je družba BTC, vsebinski partnerji pa potem računalniške novice, ZDUS, Spominčica in mnogi drugi. Seveda v aplikaciji želimo dodati še dodatne zanimive vsebine za starejše, zato k sodelovanju ves čas vabimo potencialne vsebinske partnerje, ki bi v bistvu lahko pripomogli k soustvarjanju vsebin v aplikaciji Magda, ki so namenjene starejšim.
No, to sem vas tudi želela vprašati malce kasneje, pa vas bom kar zdaj. Ste morda na podlagi česa ste izbrali te podkategorije oziroma ali se pojavlja težnja po obogatitvi po dodatnih kategorijah glede na izkušnje s terena?
Aplikacijo že od vsega začetka razvijamo s starejšimi. Torej, v bistvu je odgovor na potrebe starejših in upoštevamo njihove želje in povratne informacije s terena. Torej, povratna informacija je, da je aplikacija zelo enostavna za uporabo in pregledna, da ima mnogo koristnih nasvetov in informacij, ki so zbrane na enem mestu. Krati pa nam predlagajo torej nove vsebinske tematike in nove ponudnike, ki bi si še želeli v infotočki in med novicami. Tako da predvsem področja, ne vem, tudi vrtnarjenja tujih jezikov, kakšnih trikov in podobno.
Jim sicer nudite pomoč pri sami namestitvi in uporabi, sicer je zvenelo zelo enostavno, torej namestitev se ne sliši zahtevna, ampak kljub vsemu za nekoga, ki se prvič srečuje s tem, pa najbrž potrebuje kakšen nasvet, kakšno pomoč.
Tako je, zaradi razmer povezanih s koronavirusom je aplikacija sicer zdaj v prvi fazi lansirana medijsko in s pomočjo lokalnih enot in prostovoljcev simbioze, takoj ko pa bodo razmere se umirile, bo simbioza z vse slovensko akcijo pričela z izobraževanjem starejših o rabi pametnih telefonov in mobilne aplikacije Magda po krajih širom Slovenije. Zdaj, trenutno pa v primeru težav za uporabo mobilne aplikacije Magda se lahko torej obrnete vsak dan med tednom med 9 in 5 uro na telefonsko številko 040-336-311 oziroma v mesečnem programu aktivnosti imamo razpisane vsaj enkrat tedensko delavnico uporabe mobilne aplikacije Magda, kjer se uporabniki torej naučijo, kako namestiti samo aplikacijo in kako jo uporabljati.
No, še eno tako radovedno vprašanje. Zanima me, katera podkategorija pa je najbolj obiskana? Najbrž beležite te podatke, kaj starejše najbolj zanima?
Trenutno je najbolj obiskana učilnica in telovadnica. Veliko udeležencev oziroma uporabnikov pa uporablja aplikacijo tudi za namen prijave na dogodke po Sloveniji.
Sicer beležite rast uporabnikov, kako je razširjena? Rekli ste, da boste širšo promocijo šele začeli v naslednjih tednih, mesecih, ampak najbrž nekaj uporabnikov pa že imate, tudi glede na to, da ste navedli že povratne informacije starejših.
Tako, aplikacija v tem trenutku uporablja približno 1000 uporabnikov.
Pa morda veste tudi, z katerega konca Slovenije, ki je bolj popularna, ki je bolj znana?
Zdaj, najbolj znana je, mislim, da tukaj v Ljubljani in v okolici, ker imamo tudi sami tukaj sedež in smo jo spromovirali. prihajajo pa prijave tudi iz ostalih delov Slovenije. Uh-huh. Tako da tudi iz Maribora, Celja, Kopra in podobno. Zdaj sploh, ker smo pač na spletu, a ne, lahko torej se udeležijo naših dogodkov tudi tisti, ki niso iz Ljubljane.
Imate pri Simbiozi tudi brezplačni klepetalnik za starejše Čvekifon na številki 080-38-07. Čvekifon smo sicer v oddaji Modrost v očeh že predstavljali, in sicer lani aprila. Zdaj torej Čvekifon deluje že skoraj leto dni. Za tiste, ki zanj slišijo prvič, pa vas prosim, da ga predstavite.
Ja, Čvekifon je brezplačni klepetalnik za starejše, ki smo ga lansirali v prvem valu epidemije skupaj z društvom Humanitarček. Brezplačna številka Čvekifona je še zmeraj aktivna. Če si želite klepeta, lahko pokličete iz mobilnega ali stacionarnega telefona na že preomenjeno številko, torej 080-38-07, in se registrirate. Potem pa Čvekifon uporabnika poveže z naključnim starejšim. In ravno ta naključnost je pravzaprav zabavna stvar, saj z njo poskušamo razširiti socialno mrežo starostnikov. Uporaba je brezplačna in varna. Tako klicatelj kot klicoči ne vidita osebnih telefonskih številk, izpiše se le centralna številka Čvekifona. Seveda si sledno lahko na to izmenjata uporabnika, vkolikor najdete skupni interes. Naj povem še to, da Čvekifon deluje med 8 uro zjutraj in 8 uro zvečer.
In se je izkazal za dobrodošlo storitev v času epidemije in vseh posledičnih ukrepov. Je zaživel?
Čvekifon je zaživel. Dobivamo ravno tako starina pozitivne povratne informacije, kako je pač ta izmenjava izkušenj znan z naključnimi starejšimi po Sloveniji, krajša čas starejšim osamljenim. Tudi jaz sem v bistvu vključena v to bazo in večkrat dobim klic in se malo pogovorim s starejšimi, kjer si delimo kakšen zanimiv recept ali pa naše prigode, dnevne prigode.
Omenili ste bazo. Kako pa prideš v to bazo? Se vam lahko pridruži kdorkoli ali na kakšen način izbirate potem vse te udeležence? Ja?
Čvekifon je namenjen starejšim, a ne, da se starejši povezuje med seboj, kot nek klepetalnik za starejše. Tako da vsi starejši lepo vabljeni. Torej, pokličejo na brezplačno številko 080-38-07 in se prvič, ko pokličejo, se morajo registrirati. Potem pa vsakič, ko si zaželijo pogovora z naključno osebo, pokličejo številko in jih, torej Čvekifon, naključno poveže z drugo starejšo osebo.
Torej, da bo čisto jasno, pomeni, ko pokličeš na ta Čvekifon, se pravzaprav zavežeš tudi to, da boš sprejel klice drugih. Drži?
Drži, torej Čvekifon vas potem lahko kadarkoli tudi pokliče, ne samo, da vi kličete, lahko tudi Čvekifon vas pokliče. Ni pa nujno, zdaj, če jih nimate časa se pogovarjati, lahko tudi prekinete in potem ta sistem pokliče drugega starejšega. Aha. Tako da se ne zavezujete s tem, da se morate pač vsakič oglasiti tudi na to.
Razumem. Pa morda veste, so se na podlagi tega brezplačnega klepetalnika za starejše, torej Čvekifona, spletle tudi kakšne vezi med starejšimi bolj tesne, sicer zdaj srečevanje je še vedno do neke mere omejeno, ampak kaj, vsaj to srečevanje prek telefonske zveze?
Ne, žal tega podatka pa nimam.
Bi bilo pa zanimivo izvedeti.
Ja, bomo naredili raziskavo v prihodnih mesecih in poročamo.
No, sicer pa pripravljate tudi spletne dogodke, tudi sami ste jih nocoj že omenili. Na vaši spletni strani sem videla, da pripravljate miselne igre, pa tečaje tujih jezikov, uporabo družbenih omrežij, tudi uporabo pametnega telefona ste vi omenili, tretja karijera ste jih poimenovali. Česa vsega se lahko udeleženci pri vas na tak način naučijo in kako potekajo?
Torej, zdaj trenutno potekajo vse delavnice nadaljavo. od torej učenja pametnih telefonov do miselnih iger, tečajev tujih jezikov, tako kot ste omenili. Kako se torej udeleženci se prijavijo na dogodek in potem dobijo torej dan pred samim dogodkom internetno povezavo, preko katere se prijavijo na ta dogodek. Zdaj sicer, ko je možno, naše dogodke izvajamo v živo v Ljubljani, v simbioza BTC City Labu, kjer v bistvu potem imamo še različne telovadbe, tečaj kuhanja in podobno. In pa tečaj uporabe računalnika trenutno nadaljavo ne potekajo, ker, ker so mogoče manjši izzivi, kako potem slediti in uporabljati računalnika. Ne? Torej, kako slediti delavnici in hkrati tudi uporabljati računalnik. Tukaj prihaja do manjših izzivov, tako da se v bistvu udeleženci običajno priključijo na delavnico preko računalnika in potem na recimo pametnem telefonu se pa učijo recimo uporabljati elektronsko pošto, kako pošiljati SMS poročila, klicati in podobno.
Katerih tujih jezikov se je možno naučiti pri vas?
Zdaj trenutno nadaljavo poteka angleščina, začetna in nadaljevalna raven. Imamo pa v planu torej za prihodne mesece tudi tečaje tujih jezikov, za katere so izrazili interes starejši, ki že obiskuje naše delavnice.
In kateri jeziki to bodo?
Največ interesa je za nemščino, italijanščino in španščino. Da upamo, da katerega izmed teh jezikov lahko.
No, tudi miselne igre pripravljate. Kaj pa se skriva pod tem imenom spletnega dogodka?
Miselne igre so pa namenjene vsem, ki želijo izvajati igre oziroma uriti spomin, za spomin.
In tu vse pripravljajo sodelavci simbioze ali sodelujete tudi s kakšnimi zunanjimi izvajalci?
Sodelavci simbioze, prostovoljci, vedno torej, smo odprti za različna sodelovanja. Predvsem pač stremimo k temu, da so to ljudje, ki pač jih veseli to delo, a ne, predaja znanja in pa da so na tem področju, ki ga poučuje tudi dovolj strokovno podkovani, da ga lahko izvedejo.
Spet bi vas tu rada vprašala, kater dogodek je bil nekako najbolje obiskan, zakaj so starejši pokazali največ zanimanja?
Starejši kažejo v zadnjem času največ zanimanja za delavnice pametnega telefona. Aha. Različne delavnice uporabe pametnega telefona, predvsem za orodja komunikacije, torej kako vzpostavljajo komunikacijo na daljavo. Od Viber, Messengerja do WhatsAppa in podobnih komunikacijskih kanalov, da so lahko v kontaktu s svojimi sorodniki in prijatelji.
Torej čisto praktično izhodišče, ki pa v teh časih lahko pride potem znanje tega zelo prav. Sicer omenjava starejše in me zanima, ali te spletne dogodke pripravljate izključno za starejše ali so dobrodošle morda vse generacije?
Dobrodošle so vse generacije, so pa dogodki, torej nekateri dogodki so razpisani predvsem za starejše oziroma začetnike, a ne, torej tisti, ki ne znajo uporabljati moderne tehnologije. Imamo pa v našem programu tudi posebej razpisane delavnice, torej za mlade, za zaposlene, za otroke in podobno. Aha. Sicer zdaj trenutno ni ničesar, ker ne moramo izvajati delavnic v živo, ampak se je odločili, da bomo tudi marca razpisali torej delavnice. Zdaj, če bo možno v živo, sicer pa nadaljavo tudi za mlade.
Kako pa poteka prijava na te vaše dogodke?
Torej, prijava je možna preko spletne strani www.simbioza.eu, preko zavihka dogodki oziroma preko aplikacije Magda v razdelku dogodki. Vkolikor uporabnik ni vešč uporabe tehnologije, nas lahko pokliče tudi preko telefona na 040-336-311.
Lahko še enkrat ponovite številko, prosim.
Torej, nič, štiri, nič, tri, tri, šest, tri, ena, ena.
Aha. To je številka, ki ste jo omenili tudi že malo prej. Drži?
Tako je, tako.
Najbrž je urnik tudi objavljen na vaši spletni strani in tudi predstavitev vsebin, kratka predstavitev vsebin dogodkov. Drži?
Tako, vse podrobne informacije najdete na spletni strani www.simbioza.eu. Lahko pa se torej preko spletne strani uporabnik prijavi tudi na e-novice in je mesečno obveščen o naših dogodkih. Ravno tako najdete dogodke v aplikaciji Magda.
Torej Magda vsekakor pride prav. In kakšne so izkušnje doslej izvedenih dogodkov? Večkrat ste omenili, da ste prej organizirali dogodke v živo, zdaj ste se preselili na splet, lahko rečem, torej tudi za vas nekaj novega in me zanimajo vaše izkušnje.
Ja, zdaj nadaljavo so torej prednosti in so slabosti, zdaj sledijo nam lahko oziroma se delavnic lahko udeležijo tisti, ki že imajo osnovno znanje uporabe računalnika in pametnega telefona, ker je nadaljavo predvsej že pomagati kot v živo. In tudi udeleženci pogrešajo torej druženja v živo, a ne, ker ni enako kot virtualno, tako da komaj čakamo vsi, da se v bistvu vrnemo na teren. In tudi organizacije po celi Sloveniji, ki sodelujejo v simbiozo skupnosti, da ko bo možno, ponovno vzpostavimo medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje po vsej Sloveniji v živo. Bomo pa ostali tudi virtualno, prav za tiste, ki mogoče niso iz Ljubljane, ampak so iz okoliških krajev in ne morejo dostopati do naših prostorov.
Torej, ko boste organizirali delavnice v živo, boste te organizirali zgolj v Ljubljani ali tudi po drugih slovenskih krajih?
Tudi po drugih slovenskih krajih v navezi s simbiozo skupnostjo. Torej, z organizacijami, ki jih imamo v več kot 120 krajih po celi Sloveniji.
No, sicer se februar bliža koncu. Kakšne načrte imate za marec? Malo ste nam jih že odkrili, da boste pripravili tudi delavnice, torej načrtujete pripravo delavnic za otroke. Prosim, povejte, kaj bo moč slišati, videti, česa se bo moč udeležiti v marcu pri vas?
Torej, upamo, da se bomo v marcu lahko srečali že v živo. Če pa ne, bomo organizirali več dogodkov virtualno za vse generacije, torej za starejše, za mlade in pa za otroke. Zdaj, urnik, program delavnic bo na voljo v prihodnem tednu, tako da si ga lahko ogledate na naši spletni strani in nas za več informacij lahko, torej kot je preomenjeno, kontaktirate preko telefona ali elektronske pošte.
Torej, omenili ste, da vaše delavnice pripravljajo tudi prostovoljci. Če je kdo zdaj le med našimi poslušalci, ki bi tudi rad sodeloval z vami kot prostovolec, kot prostovoljka, kako se vam lahko pridruži?
Torej, vkolikor ima oseba znanja, ki bi jih rada predala naprej ali pa bi organizacijsko pomagali pri izvedbi projektov, lahko na naši spletni strani www.simbioza.eu oddajo obrazec za prostovoljce in mi jih povabimo na razgovor, kjer skupaj preverimo interes, sledi izobraževanje za delo s ciljno skupino, vsebinsko izobraževanje in priprava na delo za udeleženci naših aktivnosti.
Imate kakšne že vnaprej dane pogoje, kdo se vam lahko pridruži kot prostovoljec ali to potem individualno preverite ali je se ujamete ali ne?
Preverimo individualno, predvsem pa mora imeti torej oseba, mora rada delati za ljudmi, za ljudi in pač mora imeti neko znanje, ki bi ga rada predala naprej.
Pa so lahko
voljo seveda, ne?
Ja, pa so lahko prostovoljci tudi sami starejši ali iščete prostovoljce bolj v mlajših generacijah?
Imamo med prostovoljci tudi starejše, tako da vabljeni vsi.
Super. Povejte, s kakšnimi s kakšnimi občutki živite v te, ta korona čas, kako je tudi ta vplival na vaše delo, kar konkreten vpliv je imel zagotovo, torej so imeli ti ukrepi tudi zaradi vseh vaših dogodkov, ki jih potem niste mogli izvajati v živo, pa ste se vseeno kar dobro znašli in prilagodili in se na drugačen način povezali z vašimi uporabniki. Kako ste doživljali te mesece? Prosim, delite z nami.
Ja, ni bilo ravno najbolj prijetno, sploh, ko nas je zadel prvi val, ko nismo bili najbolj pripravljeni. Smo pa potem takoj, ko se v poletnem času oziroma v jesenskem času, ko so se zadeve odprle, probali čim več starejših naučiti uporabljati, torej komunikacijsko orodja, ki jih lahko uporabljajo za delo na daljavo, da smo se potem prilagodili. Zato tudi aplikacija Magda, aktivno delamo tudi na spletni učilnici, kjer bi lahko starejši potem tudi sami se učili uporabljati orodja. Ni pa lahko, no, predvsem nam je najbolj težko zato, ker so ljudje osamljeni in jim v bistvu naši dogodki mogoče pomenijo nek stik z drugimi ljudmi in druženje. Poleg tega, da pridobivajo tudi znanje. Tako da pač vsi si želimo, da bi čim prej medgeneracijsko sodelovanje zaživel nazaj tudi v živo.
No, sicer na vaših dogodkih predvsem veliko poučujete starejše o informacijski tehnologiji, ampak obenem pa pravite, da pogrešate dogodke v živo. Kako vi sami vidite vlogo informacijske tehnologije v prihodnosti v naši družbi?
Jaz mislim, da mora biti to predvsem neka podpora oziroma lajšanje teh vsakodnevnih aktivnosti, ne pa mogoče prioriteta.
Torej informacijska tehnologija kot taka.
Tako je. Mislim, da je še zmer oseben stik in druženje tisto, kar ljudje potrebujemo, ker smo na vse zadnje družbena bitja.
Torej 10 let že živi simbioza, se vam zdi, da opravlja svoje poslanstvo oziroma kje vidite še izzive v prihodnosti, kaj bi radi še izboljšali in kje vidite sadove svojega dela, tega že kar 10-letnega dela?
Ja, družbeni problemi danes izhajajo iz spremenjene starostne strukture prebivalstva in zahtevajo nove starejšim prilagojene rešitve na vseh področjih in prav starejši ljudje so ena izmed najbolj ranljivih kategorij, saj ta populacija v bistvu še posebej izpostavljena različnim tveganjem, v bistvu poslabšanju finančnega položaja, krčenju družbenih omrežij, manjšanju avtonomije, kakovosti življenja. In v bistvu raziskave kažejo, da se starejši zaradi pomankanja komunikacije in družabnih stikov počutijo osamljene. Tako da pač želimo in delamo na tem, da se noben ne bi počutil socialno izključen zato, ker nima dostopa do tehnologije ali pa nima znanja uporabe tehnologije. In to bo pač to je naše v bistvu glavni fokus, torej tudi vnaprej.
Ker so osebne zgodbe ponavadi najbolj prepričljive, me zanima, bi lahko z nami delili kakšno izkušnjo katerega od vaših uporabnikov, ki je prišel k vam brez znanja o računalnikih, pametnih telefonih in tako naprej in potem pri vas to znanje dobil, kako je potem izrazil to navdušenje oziroma ja, to spoznanje, kaj vse se skriva, do česa vse je moč priti, v tem spletnem svetu, digitalnem svetu. Lahko delite kakšno zgodbo z nami?
Ja, veliko krat dobimo potem preko elektronske pošte sporočilo, da uporabljajo tehnologijo, da uporabljajo programe, da so veseli, da so lahko v navezi s svojimi sorodniki. Večkrat se že na delavnici zgodi tist aha moment oziroma recimo, ko naučimo uporabnika pošiljati SMS sporočila in konkretno je udeleženka poslala SMS sporočilo svoji vnukinji in je še med delavnico dobila nazaj sporočilo navdušene vnukinje in tukaj potem, ko vidiš to zadovoljstvo starejših, pa ta neprecenljiv izraz, koliko so v bistvu veseli, da lahko komunicirajo, pa da to znajo uporabljati tudi oni, pač to je res neprecenljivo. No? V bistvu to navdušenje, pa da pri starejših je pomembno predvsem to, da premagajo strah. A ne? Moramo vedeti, da oni niso odraščali s to tehnologijo in se bojo, da bojo, če bojo nekaj pritisnili, pokvarili, a ne, zadevo. Pa ni toliko lahko pokvariti zadevo. Tako da predvsem, ko starejši premagajo strah, si ful želijo poznavati tehnologijo, želijo biti na tekočem, zanima jih vse, tako da res tako neverjetno je, no, kako lahko nekomu, ko daš neko znanje, pomagaš. Tudi recimo pri mladih je pa tako, ko učimo Excel, recimo Excel, in smo dobili že zgodbe tudi, da so potem na razgovorih, ko so imeli preverjanje znanja, testov, torej dobili potem zaradi dobrega znanja Excela službo, recimo. Ne. Uh-huh. To so te zgodbe, ki štejejo. No. Da potem uporabniki, mi jih lahko naučimo, ampak na uporabnikih je, da potem to tehnologijo tudi uporabljajo. Tako. Da jim predvsem, da jim olajša delo, ne? Oziroma delo, oziroma vsak dan, ne vem, spletno bančništvo, mobilno bančništvo, torej plačilo položnic se da opraviti preko telefona ali pa preko računalnika, nakup v trgovini, posvet z zdravnikom, naročanje na zdravstvene preglede in podobno.
Mhm. In to so zgodbe, ki vas ženejo naprej, zato Katja Pleško, direktorica Simbioze, prav lepa hvala za vaš čas, za to, da ste delili informacije o tem, kaj počnete tudi z našimi poslušalci. Si želimo, da se Magda še bolj razširi, da Čvekifon še bolj zaživi in da so res te vaši dogodki zelo obiskani, da se znanje razširi in da tako, kot ste rekli sami, pomaga. Hvala za vse, za vaše udejstvovanje, za vaš trud in tudi za vaš čas za tale pogovor. Vse dobro vam želim.
Najlepša hvala vam za povabilo in če lahko zaključam, verjamemo, da je medgeneracijsko sodelovanje prava smer prihodnosti.
Tako, to je beseda za konec. Hvala še enkrat, gospa Katja, in srečno, nasvidanje.
Hvala.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Dragi poslušalci, drage poslušalke, toliko smo vam pripravili v tokratni oddaji Modrost v očeh. Naša gostja je bila direktorica Simbioze Katja Pleško. Hvala za vašo pozornost. Od vas se poslavljava tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Lahko noč.
Poslušali ste oddajo Modrost v očeh.